В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Інформаційна війна Росії проти України. Новий виток?
Поки що інформаційна пушка не запущена на повну мощь. А це все можливо вперед.
А Путін очолив рейтинг найвпливовіших людей Forbes, випередивши Барака Обаму.
Big part of power is perception. Putin's at the top of his game.
Значна частина влади – це те, як сприймають можновладця Путіна на вершині владних ігор.
Ми дізнаємося, як шахраї в Україні на грін-картах заробляють.
Можете їхати, якщо хочете, але це треба дати відповідну суму – 10 тисяч.
Ось такими є деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив сьогодні, що підписання угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом може бути відкладене на рік, якщо Київ не виконає всіх поставлених ЄС умов до саміту Східного партнерства. Виступаючи в ефірі польського телеканалу Polsat News, Сікорський заявив, що така альтернатива існує. Він нагадав, що на саміті у Вільнюсі планується парафувати угоди про асоціацію з Грузією і Молдовою, які планується підписувати так само наступного року. Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди про розподіл продукції з компанією «Шеврон» про видобуток вуглеводнів на Олеській ділянці в Західній Україні. Це проєкт угоди, яку мають підписати в рамках інвестиційного форуму в Києві 5 листопада, повідомив міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков після засідання уряду. Запровадження процедури загальнообов'язкового декларування доходів громадян дасть змогу додатково залучити десятки мільярдів гривень до державного бюджету, а також стане компенсаторним механізмом для зниження ставок єдиного соціального внеску, заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.
Що стосується цифр, які ми сподіваємось отримати завдяки цьому, то це буде не менше 20-25 мільярдів гривень. Але це песимістичний розрахунок. Ми вважаємо, що введення загального декларування доходів надасть можливість та ресурси для зниження ставки податок на єдиний соціальний внесок.
За словами Клименка, до кінця року проєкт загальнообов'язкового декларування доходів громадян буде винесений на громадське обговорення. Президент Віктор Янукович заявив сьогодні, що правоохоронці мають реагувати на всі випадки невиплати заробітної плати на підприємствах, які працюють. За його словами, пріоритетним завданням влади є ліквідація такого явища, як заборгованість із зарплати. У Дніпропетровській міській раді розпалось міжфракційне об'єднання «Об'єднана опозиція «Батьківщина», створене свого часу фракціями «Фронт змін» і партії «Батьківщина». З об'єднання сьогодні в повному складі вийшла фракція «Батьківщини», поінформував на початку сесії міський голова Іван Куліченко. Заява пролунала після того, як про вихід із фракції «Батьківщини» із партії заявив голова фракції «Батьківщини» в міськраді Максим Курячий. Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю оголосило сьогодні, що остаточно затвердило план будівництва близько 1500 нових помешкань у єврейському поселенні на території Східного Єрусалима. Це рішення, як вважають, можуть знову зірвати близькосхідні мирні переговори з палестинцями. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Росії на державному телеканалі «Росія-24» запустили щоденний проєкт на тему євроінтеграції України під назвою «Развод по-українськи». Анонсується, що це будуть спеціальні репортажі, інтерв'ю, а також аналітичні матеріали. Хто є цільовою аудиторією цього проєкту і чи можна говорити, що це розгорнута інформаційна атака на Україну з боку Росії? Про це дізнавалися у Москві кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Більшість російських експертів не дивуються появі на державному телеканалі проєкту, який носить відверто антиукраїнське забарвлення. На думку телеоглядача газети «Московський комсомолець» Олександра Мельмана, інформаційна війна почалася не сьогодні і не вчора, але ще не розгорнулась на повну потужність.
Інформаційна війна вже йде, безумовно. Ми це наблюдаємо на федеральних каналах.
Інформаційна війна вже йде, безумовно. Ми це спостерігаємо на федеральних телеканалах. І з одного боку, вони транслюють виступи російських найвищих офіційних політиків, які вже в досить різкій формі, практично у формі ультиматуму, аналізуючи ситуацію, розмовляють із українськими партнерами. Але це тільки початок, тому що я знаю, як це може бути. Поки ще інформаційна гармата не запущена на повну потужність, а все це можливо попереду.
Не запущено на повну мощь, а це все можливо впереді.
Головне питання, яке виникає після появи проєктів аналогічних тому, що найближчим часом з'явиться на каналі «Росія-24», на якого глядача розраховані програми, подібні до цієї. Російський політолог Дмитро Орєшкін не схильний оцінювати інформаційну політику російської влади як атаку на Україну. Він вважає, що це даремні і відчайдушні спроби якось виправдати свої незграбні дії.
Це не атака, це скоріше оборона.
Це не атака, це швидше оборона. Це спроба самовиправдатися в очах Росії. Адже заявлялися пафосні програми Євразійського Союзу, відновлення впливу Росії на території СНД і пострадянського простору. Усе це передбачувано провалилося. І тепер треба якимось чином представити своїм виборцям, чому не склалося і чому буде так погано.
Не склалося, чому буде так плохо.
Тим часом Федеральна служба Росії з питань ветеринарного і фітосанітарного нагляду тимчасово обмежила поставки м'ясної продукції українських м'ясопереробних підприємств. На думку експертів, це, можливо, не останній крок відчаю з боку Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми також запитали перехожих Києва, як ви сприймаєте інформацію, яка приходить з інформаційного потоку Росії. І ось що почули у відповідь.
Це інформаційна війна і пропаганда. Путін захотів вернути Україну в імперію, аби влада була зацікавлена, вона б давала хорошу відсіч Росії. Прибалти давали Росії добру відсіч інформаційну. І Росія з ними рахувалась. А з Україною не рахується, тому що п'ята колона свою мазу тяне і більш нічого.
Йдуть висказування якісь з тої стороны, она уже чувствуется немного. Мне кажется, что это нарочно делает Запад, не мы, Европа, чтобы рассорить нас с Россией.
Я думаю, так и можно называть информационной войной. Дуже багато йде викривлення інформації. Це не зовсім гарно. Задіяні колосальні кошти на цю війну. Перші плоди, квіточки воно дало у них там в Росії. Будемо чекати, як воно проросте тут у нас. Переживали і не таких.
Думаю, що так. Треба навчитися захищати інтереси своєї країни. Це політика, це навіть не інтереси Росії, це інтереси окремих людей і політичних діячів, я би сказала.
Напевно, так. Да. Ну, тому що Україна хоче більше незалежності і старається дивитись на Запад, а Росії це не подобається, і вона її хоче повернути, як не було раніше.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Тим часом сьогодні російський президент Володимир Путін, за версією американського видання Forbes, очолив список найвпливовіших людей світу. Американський президент Барак Обама та генеральний секретар Компартії Китаю Сі Цзіньпінь посіли після Путіна друге і третє місце. Ще два роки тому першу позицію в рейтингу найвпливовіших людей світу обіймав саме Барак Обама. Цьогоріч, як пояснює головний редактор Forbes, Путін зумів утвердити себе як лідера, від якого залежить доля Близького Сходу. Саме це вивело його на вершину рейтингу. Інші подробиці розповість Жанна Беспячук.
Американський президент Барак Обама очолював цей рейтинг щороку з моменту його заснування в 2009-му. Крім 2010 року, коли номером один був політичний і військовий лідер Китаю Ху Цзіньтао. Цьогоріч чемпіонську позицію посів російський візаві Обами Володимир Путін. Сам Обама опустився на другу сходинку, а на третій опинився генеральний секретар Компартії Китаю Сі Цзіньпін. До першої п'ятірки також увійшли Папа Римський Франциск Туск та німецький канцлер Ангела Меркель. В інтерв'ю телеканалу Sky News головний редактор Forbes Media Стівен Форбс так пояснив першість російського президента та відповідну втрату позицій його американським візаві.
Нині на вершині опинився президент Володимир Путін. Він керує Росією, але він також ще й спромігся зробити себе господаря Близького Сходу. Американський президент вимушений був мало не на колінах просити Путіна розблокувати питання Сирії. Те саме можна сказати про нашого президента і коли йдеться про нового президента Ірану. Та й тут вдома таке недоладне запровадження підтримуваного ним Обамою законодавства, коли він може собі дозволити говорити, що він не знає, що відбувається.
На переконання Стівена Форбса, судити про впливовість певної особистості можна на основі її суб'єктивного сприйняття іншими, а не якихось об'єктивних показників.
Значна частина влади – це те, як сприймають можновладця Путіна на вершині владних ігор. Президент Обама виглядає слабко, тому він втратив свою першість. Цей розклад сил може змінитися, але саме зараз Путін на вершині.
Ще 2 роки тому перша позиція в рейтингу належала президенту США Бараку Обамі. Тоді зазначалося, що вплив Обами в світі зріс завдяки ліквідації лідера Аль-Каїди Усами Бен Ладена та успішній операції НАТО в Лівії. Володимир Путін, який на той момент обіймав посаду прем'єр-міністра, посів тоді 2-е місце. На 3-му рядку опинився президент КНР Ху Цзіньтао, а Ангела Меркель тоді зайняла 4-ту позицію. Замикав п'ятірку засновник Microsoft Білл Гейтс, який цьогоріч обіймає 6-ту позицію. Громадян України у списку немає. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Тему найвпливовіших людей у світі ви також можете обговорювати у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Також ви можете реагувати і сперечатися на тему шахрайства, яке в Україні виникло довкола «Green Card». Працює в Україні широко розвинена система шахрайства з візами на постійне проживання у Сполучених Штатах з так званими грін-картами. Про це йдеться в оприлюдненому звіті генерального інспектора Державного департаменту, який здійснює нагляд за діяльністю державних органів США. Злочинне угруповання під виглядом туристичних агентств тримає під контролем цілу програму диверсифікаційної візової лотереї, яка надає громадянам інших країн право на постійне проживання у США. Чи багато таких потерпілих в Україні і як можна потрапити на гачок шахраїв? Дізнавалася у Львові Галина Терещук.
За інформацією генерального інспектора Держдепартаменту США, в Україні діє дуже продумана шахрайська схема. Якщо громадянин отримує право на візу за лотереєю Green Card, то шахраї, які мають усі приватні дані людини, до того ж і номер, присвоєний системою, вимагають оплати до 15 тисяч доларів за візу. Львів'янка Зиновія розповіла, що донька неодноразово подавалася на Green Card, а торік їй повідомили, що вона виграла. Але у цій справі можуть зашкодити або ж допомогти.
Можете їхати, якщо хочете, але це треба дати відповідну суму 10 тисяч. І ви собі заповняєте, виїжджаєте. Що воно і вийшло?
На зелену карту можна подавати лише одну заявку, а тому якщо людина самостійно подається, і хтось без її відома ввів дані на участь у лотереї, то це позбавляє її права на візу у разі виграшу. В інтернеті є десятки оголошень з пропозицією взяти участь у розіграші лотереї «Зелена карта». Телефонує в одне з агентств.
Заявка є безкоштовна і в разі виграшу, в залежності від того, якими послугами ви будете користуватися. Ми не можемо навіть сказати приблизно.
У звіті Держдепартаменту США мовиться, що шахраї володіють приватною інформацією на 80% мешканців Західної України, які, до слова, найактивніше беруть участь у розіграші лотереї Green Card. Це організоване угрупування отримує приватні дані про громадян різними шляхами. Хоча нині отримати приватну інформацію на людину в Україні зовсім не складно, бо навіть у реєстрі виборців є усі дані. Радіо Свобода звернулося до МВС з інформаційним запитом про те, скільки потерпілих громадян України зверталися в правоохоронні органи з заявами на дії шахраїв з візами на постійне проживання у США, так званими грін-картами. Чи ведеться слідство щодо злочинних груп, які під виглядом турагентств взяли під свій контроль програму диверсифікаційної візової лотереї? Поки що відповіді на цей запит немає. Цього року подача заявок завершується 2 листопада. Американські урядовці, як мовиться у звіті, хочуть включити спеціальні питання в анкету, щоби перешкодити зловживанням. Однак громадяни України, учасники лотереї, повинні знати, що вимагання не закінчується навіть після видання візи, тоді, коли вже українці переїжджають до США. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом посольство Сполучених Штатів України радить громадянам України не звертатися до посередників і нікому не перераховувати коштів. З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Ми підсумовуємо підсумки дня, що минає, і дізнаємося далі, чи міг шкільний скандал в місті Ужгороді бути спеціально спланованим.
У мережі Фейсбук ширяться розмови про те, що акції протесту були не настільки спробами захистити права учнів, як заздалегідь спланованими акціями.
Хто в Україні є політичним в'язнем?
Якщо раніше переслідування осіб за політичними мотивами були поодинокі випадки, то зараз це можна констатувати як системне явище.
Ми також дізнаємося про вечір жіночого голосу, який сьогодні увечері пройшов у Києві, а про повагу до покійного, культура поховань в Україні та Німеччині. Про це слухайте в наступній передачі сьогодні у «Європейській свободі».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Міліція шиє кримінальну справу ужгородським школярам за участь в акції протесту. Така скандальна звістка облетіла сьогодні українські засоби масової інформації. Мовляв, міський голова звернувся зі скаргою до міліції, що група осіб перешкоджала доступу до адміністративної будівлі Ужгорода, а також закидали будівлю мерії сміттям та продуктами харчування. На початку тижня в обласному центрі Закарпаття близько 300 школярів та їхніх батьків вийшли на акцію протесту проти перенесення осінніх канікул. Мирне зібрання школярів переросло в акції непокори, перекривання автодоріг, псування машин та ламання пандусів. Наразі вже з'ясовується, що акція протесту могла бути не намаганням захистити свої права, а спланованим сценарієм. Намагалася розібратися у ситуації кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Від 300 до 800 школярів протестували в Ужгороді на початку тижня проти скасування осінніх канікул та приєднання їх до зимових. Відповідне розпорядження з рекомендаціями органам місцевого самоврядування розглянути доцільність перенесення підписав керівник Закарпаття минулого тижня. Основне обурення викликало те, що про розпорядження повідомили буквально в останній день перед канікулами, переконує батько 11-річного школяра Василь Лакатош.
Якщо б це рішення було прийнято завчасно і було повідомлено, в тому числі було пояснено, як і батькам, і дітям, чому так робиться, то думаю, що таких би проблем не було.
Причин для перенесення канікул, кажуть у обласній адміністрації, кілька. Перше і основне – економія енергоресурсів. Тиждень зимових канікул дає економію бюджету Закарпаття у межах десятка мільйонів гривень. Інша причина – краще вчитися зараз, поки тепло, ніж потім, коли гуляють грип та вірусні захворювання. Крім того, чиновники нагадують, що в області міцні традиції зимового відпочинку. Чимало родин воліють відпочивати саме у холодну пору, кататися на лижах. Мер Ужгорода Віктор Погорєлов каже, що, зважаючи на всі ці обставини, також вирішив перенести канікули. Щодо написання заяви до міліції, то він пояснив, вона у жодному разі не спрямована проти школярів, каже міський голова Віктор Погорєлов.
У нас було пошкоджено будівля бутилками, камінням, яйцями. Хто це зробив, я не знаю, але серед дітей були і дорослі люди. Це хуліганські дії, нехай виявляє міліція. Тому я звернувся до міліції, щоб виявили хуліганів, які це робили, а не при чому тут діти.
А тим часом у мережі Фейсбук ширяться розмови про те, що акції протесту були не настільки спробами захистити права учнів, як заздалегідь спланованими акціями. І самі школярі, і їхні батьки – учасники акції – зізнаються, що більшість із них отримали СМС із запрошенням прийти на акцію протесту. Закарпатські сайти пишуть, ця акція могла бути спланована опозиційними силами напередодні візиту до Закарпаття президента України, який мав прилетіти 30 жовтня. Думку про спланованість акції і неприпустимість таких речей поділяє і мама школярів, школярки, учасниці акції, пані Тетяна.
Я, звичайно, абсолютно проти відміни тих канікул, але вважаю, що не потрібно було тягнути дітей на мітинг. По тій простій причині, що з цими дітьми могло статися що завгодно. І фактично діти бездоглядні майже до ночі ходили містом.
Сьогодні ж відбулося засідання виконкому Ужгородської міської ради, під час якого визначили, що термін зимових канікул в обласному центрі Закарпаття триватиме аж 3 тижні – з 21 грудня до 12 січня. Осінні канікули таки приєднали до зимових. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Громадські активісти, які захищають в'язнів сумління і правозахисники, дійшли висновку, що кількість політв'язнів в Україні зростає за рахунок тих, кого боїться чинна влада. Проте перелік та критерії визначення політв'язнів у кожного свої. Натомість у владі заперечують наявність політв'язнів в Україні і наводять приклад екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яку, на думку депутатів від партії регіонів, засудили за конкретні кримінальні злочини. Подробиці Євген Солонина.
Сьогодні, в День захисту політв'язнів, громадські активісти провели низку акцій протесту в Києві та в інших українських містах. Нині в Україні зростає кількість політичних в'язнів за рахунок найактивніших українців, в діях яких влада бачить загрозу для себе, заявив Радіо Свобода координатор комітету визволення політв'язнів Микола Коханівський.
Приходимо до влади партії регіонів, власне, Віктора Януковича, в Україні діє, як ми його називаємо, режим внутрішньої окупації. Тобто ті люди, які свідомо виступають проти знищення своєї країни, які сповідують національну ідею, вони, власне, з того часу є переслідувані.
Микола Коханівський наводить сформований громадськими організаціями перелік з 22 українців, які ув'язнені за політичними мотивами. Прикметно, що серед них немає Юлії Тимошенко. Водночас в нього включили, зокрема, Віталія Запорожця, якого судять за вбивство нападника-міліціонера, а також Дмитра Павличенка та його сина Сергія, які відбувають термін за звинуваченням в убивстві судді. Координатор проєктів Харківської правозахисної групи Андрій Діденко наголошує, що в даному разі громадськість поєднує дві різні категорії потерпілих – політичні в'язнів і несправедливо засуджених. Водночас Андрій Діденко визнає, що в'язнів сумління за останні роки стало більше.
З приходом до влади команди Януковича ця кількість в рази збільшилася. Якщо раніше переслідування осіб за політичними мотивами були поодинокі випадки, то зараз це можна констатувати як системне явище.
Часи президентства Віктора Ющенка тодішня опозиція партія регіонів називала політв'язнем регіонала Бориса Колесникова. Нині найвідомішим політв'язнем в Україні є колишній прем'єр Юлія Тимошенко, яку засудили до 7 років за те, що вона нібито незаконно впливала на підписання газових угод з Росією. Європейський суд з прав людини підтвердив, що її арешт та тримання під вартою під час суду мали ознаки політичного переслідування. Між тим, в партії регіонів нині вважають, що в Україні фактично відсутні політв'язні. Депутат регіонал Володимир Олійник в коментарі Радіо Свобода висловив переконання, що політв'язнем не може бути той, кого засудили за будь-які правопорушення.
Безперечно, гріх переслідувати людей за їхні політичні переконання. Але і гріх політикам, чинивши злочини, ховатися за політику. Якби Юлія Тимошенко чинила бездоганно дії в межах своєї компетенції, і навіть були б збитки, все, то ніякої відповідальності юридичної не буде. Сьогодні я не бачу в Україні політв'язнів.
Припинення і вибіркового правосуддя, і політичних переслідувань є вимогами європейських політиків до України, без яких вони не вважають за можливе підписати угоду про асоціацію України з ЄС у Вільнюсі в листопаді цього року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить саме цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетична присутність у заготовлю достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30. 30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Білорусі ще на 12 місяців. У заяві ЄС від вівторка засуджується утримання владою Лукашенка у в'язницях білоруських політв'язнів, порушення прав людини, відсутність реформ у розвитку демократії, судової системи Білорусі. Влада Мінська обурена продовженням санкцій. Речник МЗС Білорусі назвав такі кроки Брюсселя помилковими та контрпродуктивними. А що на цю тему думає опозиція? Всі думки збирав Василь Зілгало.
Санкції Європейського Союзу щодо Мінська продовжені до 31 жовтня наступного року. Ось як розцінив у розмові з Радіо Свобода цей крок Європейського Союзу відомий опозиційний лідер Білорусі, один із підписантів Біловецьких угод про розпуск СРСР Станіслав Шушкевич.
Я вважаю, що вони дуже ефективні.
Я вважаю, що вони дуже ефективні. Але я поки що не знаю, кого ЄС із тих 13 названих осіб виключив із списків невиїзних осіб і 5 фірм. Я, чесно кажучи, не знаю, що це за фірми, бо за моєю інформацією жодну з фірм вилучати не було потреби. Якийсь крок ЄС зробив, як виглядає, він це чимось мотивував. Я зараз іще не можу сказати про ступінь правильності цього, але я дуже боюся, щоб Євросоюз не почав діяти, як він діяв раніше у минулі санкції, в 2006 і 2008 роках, коли він раптом перестав висувати будь-які умови білоруському режимові. Цей режим диктаторський, і якщо Євросоюз застосує до нього санкції, це позитивно вплине на Білорусь і на білорусів. Я дуже хотів, щоб Євросоюз був послідовним у своїх діях. Надія така є, тому що санкції збережені. І ось те послаблення, яке зроблено в ЄС по 13 персоналіях і по 5 фірмах, будемо сподіватися, що це правильний хід.
Ну, будемо надіятися, що це правильний ход.
Речник МЗС Білорусі Андрій Савіних заявив у середу у пресі, що збереження санкцій безперспективне, вони повинні бути скасовані. На їхній основі неможливо вибудовувати партнерство і співпрацю в інтересах громадян Білорусі та країн ЄС. Той же Станіслав Шушкевич сказав Радіо Свобода у середу, що санкції б'ють не по народу, а по владі Білорусі, тому це добре. Стосовно участі делегації Білорусі у саміті ЄС 28-29 листопада у Вільнюсі та перспектив Мінська у Східному партнерстві, Станіслав Шушкевич наголосив.
Я думаю, ніякої.
Я не бачу для Східного партнерства і саміту у Вільнюсі варіанту для участі білоруської влади. Східне партнерство, воно ж фактично розраховане на взаємодію з урядами шести країн, включно з Україною, Вірменією та іншими. Що стосується України, там цілком очевидно, що є зрушення, позитивні зміни в бік Європи.
Положительні здвиги в сторону Європи.
Санкції проти влади Білорусі ЄС запровадив після грудневих президентських виборів 2010 року в цій країні, коли влада президента Лукашенка жорстоко придушувала протести опозиції. Санкції Брюсселя зазнали ті, хто сприяє порушенням прав людини і репресіям проти білоруської опозиції.
Повідомляв Василь Зілгалов. А за культурною темою ми повертаємося до України. Сьогодні в Києві відбувся вечір жіночого голосу, на якому презентували антологію жіночої прози «З непокритою головою». Антологію впорядкувала професор Києво-Могилянської академії Віра Агеєва і вмістила в книгу тексти як Лесі Українки, так і Оксани Забужко, яка, до слова, нещодавно отримала статус кращої письменниці Східної Європи, ставши лауреатом 8-ї літературної премії «Ангелус». На презентації антології побувала Ірина Стельмах.
Антологію жіночої прози «З непокритою головою» літературознавець, доктор філологічних наук та професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва впорядковувала на власний розсуд, проте, запевняє, обмежувалась класичними літературними канонами. Під однією палітуркою в антології опинилися як Леся Українка, так і Оксана Забужко. Жінки, які, на переконання Віри Агеєвої, не лише перестали брати чоловічі псевдоніми і імітувати чоловіче письмо, а й заговорили власними голосами.
Я включила ті тексти, які мені подобаються. З іншого боку, більшість авторок цієї книжці – це канонічні авторки української літератури. І для мене принципово, що будь-яка така антологія, звичайно, має починатися з Лесі Українки і Ольги Кобилянської, ну тому що вони сказали, вони почали говорити з жіночим голосом. В українській літературі в кожному поколінні, ну принаймні від Марка Вовчка, в кожному поколінні є дуже сильна жінка-авторка. Такою жінкою-авторкою була Марко Вовчок, такою жінкою-авторкою була Леся Українка, такою жінкою-авторкою, звичайно, сьогодні є Оксана Забужко.
Навіть маючи вже власний голос, українська жінка як авторка замовкла у радянський період, стверджує Віра Агеєва. Адже те, що хотіли сказати жінки, не відповідало соціалістичному реалізму, який тоді нав'язували. А справді жіночим у літературі вже стало 21 століття, каже Оксана Забужко. І яка нещодавно отримала статус кращої письменниці Східної Європи, будучи відзначеною літературною премією «Ангелус». Таким чином, Оксана Забужко є однією з тих жінок, які цього року отримали всі найпрестижні світові літературні нагороди – від Букерівської до Нобелівської премій.
Я думаю, що це просто показник того, що ми виходимо з стану учнівства, що вже є та жіноча мова, є те жіноче речення, яке ще в 20 столітті право, на яке треба було доводити і обстоювати.
У антології «З непокритою головою» зібрано новелістику 16 найвідоміших авторок модерністської і постмодерністської доби, серед яких Ольга Кубелянська, Леся Українка, Ірина Вільде, Євгенія Кононенко, Галина Погутяк, Марія Матіос, Оксана Забужко, Оксана Луцишина. Ці твори репрезентують жіночий погляд на світ та нову, власну ієрархію цінностей. Презентацію антології жіночої прози «З непокритою головою» завершив гурт «Сестри Тельнюк», які надихнули присутніх у залі справжнім жіночим гімном. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А я, Людмила Ванник, підспів сестер Тельнюк, прощаюся з вами і кажу далі. Європа на зв'язку.